Den etbenede turist er flygtet efter eksplosionen på Hotel Jørgensen, men bliver efter nogen tid indkredset og anholdt af en hundefører i Ørstedsparken. Mens politiet og PET arbejder på højtryk, ligger han såret i håndjern på jorden i over 4 timer, mens finskytter fra aktionsstyrken har fået tilladelse til at dræbe ham, hvis han forsøger at flygte. I dette afsnit skal vi høre mere om den ukendte bombemands ganske særprægede opførsel efter sin anholdelse, og hvorfor han udbærer sig både en Torah, en Bibel og en Koran i fængslet. Vi skal også høre om begrebet ensomme ulve, og hvordan hans benprotese leder politiet på et terrorspor til Belgien. Og ikke mindst om, hvordan sprængstoffet, man kalder Satans mor, som teknikerne har indsamlet på gerningsstedet, forsvinder, men bliver helt afgørende for retssagen.
Politiet har anholdt en såret, ukendt og etbenet gerningsmand i Ørstedsparken efter en eksplosion er gået af på Hotel Jørgensen ved Nørreport i København. Sagen efterforskes som terror, men manden nægter at tale med politiet, og først da de blandt andet får hjælp fra flere uventede kanter, afsløres hans identitet samt andre afgørende spor i sagen. Dette er andet afsnit, hvor vi går tæt på en af de terrorsager, der chokerede Danmark. Sagen om den etbenede terrorist Lars Dukajev. Medvirkende er tidligere drabschef Jens Møller Jensen og tidligere kriminaltekniker gerningsstedskoordinator Henrik Skov Nielsen. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Velkommen tilbage til jer begge to. Henrik Skov Nielsen, tidligere kriminaltekniker og gerningsstedskoordinator. Og til dig, Jens Møller Jensen, tidligere drabschef og leder af personfarlig kriminalitet i København. Velkommen til.
Tak skal du have.
I er med i studiet igen i dag, for at vi skal gå tæt på en af de sager, hvor I har arbejdet sammen, hver for sig godt nok, men nemlig sagen om den etbenede terrorist, Lars Dukajev. Det er en sag, der starter med en voldsom eksplosion på Hotel Jørgensen i København, som vi talte om i sidste episode. Og her kom vi tæt på de to gerningssteder, hotellet, hvor bomben gik af ved et uheld, og så Ørstedsparken, hvor gerningsmanden han fanges. I dag er andet afsnit, så har du ikke hørt episode 1, så vil vi anbefale, at du går tilbage og lytter til det først. For i dette afsnit, der går vi videre med efterforskningens 2 spor, den tekniske og den taktiske, hvor du skal høre om, hvordan en japansk turist blev vigtig for opklaringen. I sidste afsnit, der slap vi jo sagen der, hvor I har konstateret, at der er tale om en terrorsag. Henrik, det er dine mænd, der har finkæmmet gerningsstederne. Hvad har I fundet ud af essentielle ting på det her tidspunkt, hvis du lige kort kan opsummere?
Under selve undersøgelsen på Hotel Jørgensen, der er der jo en masse ting, der bliver sikret. Og i den forbindelse, sidste afsnit, der nævnte vi, at han havde en taske med, som blev vendt på hovedet af rullemarie. Og i den finder man jo en skarpladt revolver, et Rambo-lignende dolk, og så forskellige ting, som relaterer sig til den her produktion af den her bombe, han har siddet og lavet derude, samt 2 CO2-patroner.
Og de der CO2-patroner, det viser sig så at blive et meget vigtigt og afgørende spor i sagen, og det vender vi tilbage til lidt senere. Men Jens Møller Jensen, du har på det her tidspunkt indledt et samarbejde med politiets efterretningstjeneste, PET. Men der er særligt én ting, som besværliggør jeres efterforskning tidligt i den her sag. Fordi den anholdte, han nægter simpelthen at fortælle, hvem han er og hvor han kommer fra.
Det er rigtigt. Han har været tavs hele vejen igennem. Og det er jo en lille smule besværligt, når man skal håndtere en sag alene. Sådan tilgangen til forskellige systemer, der er vi jo vant til at skal oprette folk med et navn osv., det kan man ikke. Og det er også sådan i Danmark, at man skal fremstilles i grundlovsforhør senest 24 timer efter, man er blevet anholdt. Så her måtte vi fremstille en anonym person, som ingen vidste, hvem var. Og det vil sige, at retten kan heller ikke skrive hans navn i diverse referater og alt muligt andet. Og det er jo en helt anden verden. Så vi skal selvfølgelig finde ud af, hvem han er. Og derudover skal vi selvfølgelig lave alt det traditionelle indledende i en efterforskning.
Altså, lad os bare lige forstå det helt korrekt, fordi det er jo sikkert ikke første gang, at du har haft med forbrydere at gøre, som ikke rigtig gider at tale med politiet, eller fortælle, hvem de er. Hvor markant er det? Altså, siger han ikke et ord overhovedet, eller hvordan skal vi forstå det?
Helt indledningsvis, der siger han ingenting, og det er også, handler også om, at han ikke vil fortælle noget om sprog eller dialekt eller andet. Så kommer der en dialog i gang med ham på et tidspunkt, hvor han begynder at snakke en lille smule engelsk, Og så snakker han jo selvfølgelig praktisk i forhold til sin omgang med fængselspersonale eksempelvis, fordi der har han jo en dagligdags, der skal virke. Men selv det gjorde han i meget, meget begrænset omfang og var meget sikkerhedsbevidst i starten. Han ville eksempelvis ikke svare på, om han ville have oksekød eller han ville have svin eller noget andet. Og derfor fik han i starten faktisk kun kartofler og grøntsager.
Altså simpelthen for ikke at afsløre, om han var muslim måske?
Ja, lidt op, at han er muslim, og hvor kommer han fra i verden og i forhold til det ene og det andet. Og på samme måde, da han er i Vesterfængsel, viser han jo, at han er troende, fordi han tilsyneladende gerne vil bede. Og han beder sig derfor om at få forskellige bøger, men han vil ikke sige, at jeg vil have en koran. Nej, han beder om en koran, og han beder om en bibel, og han beder om en tora, som er jødernes hellige skrifter. Og på den måde, kan man sige, han får tilgang til sin egen trosretning, uden at afsløre, hvad det er for en i forhold til omverdenen. Og sådan er han meget, meget lukket helt i starten, og så nægter han jo i øvrigt, og det er jo sådan der, at han er terrorist.
Altså, allerede på det her tidspunkt kan I konstatere, at han er ekstremt bevidst om den situation, han sidder i. Der er også noget med hans benprotese.
Sådan helt indledningsvis vil vi gerne finde ud af, hvem han er. Så vi gør det, at vi sender hans fingeraftryk rundt, og samtidig får vi lavet en haste DNA-analyse af ham, så vi får et DNA-spor, vi kan sende rundt. Og de bliver så sendt rundt resultaterne af det, i håb om, at det giver nogle resultater fra de forskellige andre europæiske eller internationale politimyndigheder, både i det åbne politisystemer og i PET-systemer. Og derudover så går vi jo så i gang med at undersøge de effekter, han har. Er der nogen af dem, der kan lede os på sporet af, hvem han er? Og han havde en benprotese, som det har været nævnt, og sådan en bliver jo lavet hos en bandagist, så vi allierer os med en dansk bandagist, der fortæller lidt om, hvordan sådan en protese bliver lavet. Og det viser sig, at den bliver lavet som sådan en stålgrov model, kan man sige, med mekanikken på, og så ståldelen. Og så får den person, der skal have den, lov at gå i den i nogle måneder, hvor man så vurderer, om den skal tilpasses. Og når man så ligesom er sikker på, at nu passer den, så bliver den beklædt med latex, så den kommer til at ligne så godt som muligt et almindeligt ben. Du kan også kalde det sådan en forskyndelsesdel af den. Men når først det er sket, så kan man ikke ligesom åbne den og komme ind til det inderste. Og da vi kigger på hans protese for at finde ud af, om vi kan blive klogere på den, så går vi jo ind for at finde et produktionsland eller et serienummer på den, fordi det havde bandagisten sagt, at der var. Men det viser sig, at det rent faktisk slippet væk. Og hvis vi skal tage for gode varer, at man ikke bare kan åbne det og komme ind til det, så har han jo slippet det her væk. Allerede da han fik den, hvilket viste sig at være et par år inden, at da han havde fået protesen, så har han allerede dengang tænkt, jeg kan komme i en situation, hvor jeg ikke vil kunne identificeres via min benprotese, så derfor slipper jeg nu serienummerne væk. Og det er jo alligevel noget af en handling at gøre 2 år tidligere. Så har man jo haft ondt i sinde i hvert fald.
Og man kan jo også konkludere nogle andre ting. Det kan godt være, at I ikke ved, hvad man er, men der er noget med, at han har brugt forskellige identiteter.
Ja, han har jo forskellige identiteter. Vi finder ud af, hvordan han er kommet herop med en bus fra Liège via Eurolines og blevet sat af nede på Halmtorvet. Og den identitet, han rejser med der, undersøger vi jo. Vi undersøger selvfølgelig den identitet, han indlogerer sig under nede på hotellet, og vi undersøger identiteten på, der ligger bag det her identitetspapir, han forsøger at skjule ved anholdelsen i Ørstedsparken. Og det er jo selvfølgelig alt sammen meget interessant for os, at han bruger så mange identiteter. Vi kigger også på noget videoovervågning og kan se, at i forskellige sammenhænge, når han bruger de her identiteter, så er han også klædt på forskelligt til lejligheden. Vi kan se, at der er en lille seddel, hvor han har noteret på, at når jeg er på posthuset, så ser jeg sådan og sådan ud. Når jeg indlogerer mig på Hotel Jørgensen, så er han en backpacker-type. Når jeg skal noget andet, så er han en anden type. Så for ikke at kunne identificeres rundt i sin færden og blive genkendt af forskellige mennesker, der har han simpelthen haft forklædninger til forskellige situationer. Det signalement, vi sender ud af ham på et tidspunkt, ud fra backpacker-modellen, som han ligner, da han indlogerer sig på Hotel Jørgensen. På baggrund af det signalement og det billede, vi får lavet af ham, der er en, der retter henvendelse og siger, jeg har set ham, den her person. Og det er jo selvfølgelig spændende at sige, okay, hvor har han så været, og på den vej følge hans færden rundt. Og også på baggrund af det her kort, hvor der er en ring om et posthus på Østerbro, jamen så retter man henvendelse på det posthus og gennemgår videoovervågning. Og kun fordi vi ved, at han skifter identitet, kan vi genkende ham lige pludselig på videoovervågningen på det her posthus. For der ligner han alt andet end en backpacker-turist. Der ligner han en lidt ældre mand, han har iført sixpence, bukser med seler på og en lille tyk mave, fordi han har puttet noget indenunder maven. Og når man så studerer den her persons adfærd på posthuset, så kan man se, at han bærer ikke handsker, fordi det vil nok være lidt mærkeligt på en ikke meget kold årstid osv. Men når han så skal tage nogle af de forskellige ting, så har han ligesom et lille lap papir foldet omkring fingrene, som han bruger til at tage tingene med, og for det, på den måde at undgå at sætte sine aftryk, der kunne bruges til identifikation på noget, der måske stadigvæk skulle blive liggende på posthuset osv. Men han gør forskellige indkøb, som viser sig at være ret interessante.
Så nok ved I ikke, hvem manden reelt er. Men I kan i hvert fald konkludere meget klart, at det er en professionel gerningsmand, forbryder, vi har med at gøre, eller I har med at gøre. Og han er ekstremt bevidst om hans færden og adfærd og alle mulige andre tekniske ting omkring ham.
Og det leder jo ret hurtigt til den konklusion, at han havde næppe tænkt sig at skulle begå et selvmordsangreb. Fordi så er der ingen grund til at skjule sig på alle de her identiteter. Det gør man jo kun, hvis man vil tilbage og kunne leve et andet liv, uden at blive identificeret.
Og det er jo sådan, at I udsender jo et foto af ham ud til offentligheden. Mange vil måske også kunne huske det her foto af hans ansigt, forslået ansigt. Han har en masse små sår, som stammer fra den her bombe, der gik af ved en fejl. Og så er det jo, Jens, at I får lidt hjælp fra uventet kant lige pludselig, efter det her foto er blevet rundsendt, og også til internationale medier jo. Men hvad er det, der sker? Hvem er det, der giver jer noget hjælp her?
Det er rigtigt, vi får lavet det her billede, som jeg skal sige, er jo stærkt retoucheret og brugt i Photoshop adskillige timer på, at han ikke skal være så forslået, som han er i virkeligheden. Så man laver hans ansigt så pænt, som man kan, men alligevel kan man godt se en del af de skader, der er. Og det bliver sendt rundt i verden, og så allerede samme nat, eller den følgende nat, der er vi så heldige, eller sent aften, at der ringer en af lederne fra Dagbladet BT, ringer ind til Svend Follager eller Jens Harder Højbjerg, som var daværende kommunikationschef i Københavns Politi. En af dem bliver ringet op og siger, at vi har et godt bud på, hvem det kunne være. Vi vil godt lige, inden vi sender jer identiteten, lave en eller anden aftale i forhold til, at kan vi få lidt forspring, kan man sige. Hvis vi fortæller det, at vi så ikke ligesom risikerer, at I går ud og melder det ud med det samme til alle andre pressefolk osv. Og der får de så en aftale i hus, og så sender de os en brev, hvor de skriver, hej, Svend Follager og Jens Harder Højbjerg. Nu skal I høre, vi har fundet ud af, at manden han er en tjetjener, der bor i Belgien. Vi har været i dialog med en mand, som i øvrigt er en tidligere politimand fra Belgien, som i dag er hans boksetræner, og han har kunne genkende ham. Og så viser det sig faktisk, at en journalistpraktikant på BT har kigget på det her, vi har sendt rundt, og tænkt, den der næse, den har været brækket så mange gange, så det må være en bokser.
Ja, og
så
begynder han havde en markant flad næse.
Han havde en markant flad næse osv. Og så begynder man simpelthen at lave et rigtig flot stykke detektivarbejde fra BT's side og ringe rundt forskellige steder i Europa og få så kontakt med den her bokseklub i Belgien, hvor man så får vist det her pressefoto. Og boksetræneren er ikke i tvivl. Han siger, at det er den her mand, Lars Dukrejev. Han har bokset 20 kampe. Han har vundet de 12. Så vi får nogle forskellige detaljer om ham. Det er jo rigtig vigtigt for mig, som har ligesom ansvaret for den daglige efterforskning, at det her er noget, vi kan agere på her og nu, og ikke skal være i kapløb med resten af pressen. Og jeg gør det samme nat, der ringer jeg via Europol til belgisk politi, og får arrangeret, at de kører ud og gør klar til en ransagningsaktion på hans bopæl, og de adresser, som belgisk politi kan fortælle os, han har relation til. Så løber vi ind i det lidt pussy, at dernede renser man ikke om natten, selvom det er en terrorsag, men man skal vente til daggry og så videre, så de bevogter dem i virkeligheden bare, og så går de så i gang med at rense næste morgen på hans bopæl og på hans mors bopæl, hvor i øvrigt også, at hans belgiske kæreste er til stede.
Jens, fortæl mig lige ærligt, kan man godt gå så langt og sige, altså vi snakker, jeg tror, er det femte dag inden for den her efterforskning, I aner ikke, hvem manden er, og så det er det en fotopraktikant fra BT, som faktisk ender med at identificere den her terrorist. Kan man godt gå så langt og sige, at det er lidt en pinlig sag for jer, eller hvad?
Det er jo pudsigt det, du siger med, om det er ærgerligt og pinligt for politiet osv. Min chef derinde, det var Svend Follager, der var linjechef for efterforskningen, og han og jeg havde haft et møde med alle de andre efterforskningslinjechefer i dansk politi, sådan en videomøde, hvor vi havde fortalt, at nu går vi ud og laver det her billede og sender ud i verden, fordi vi gerne vil have hjælp til at identificere ham. Der var så lidt den stemning på det her møde med de her 12 efterforskningschefer fra Danmark. Nogen siger, nej, det skal I da ikke gøre, så er det pressen, der kommer først osv. Og da han så rent faktisk blev identificeret dagen efter, der var så nogle af de selv samme, der siger, ja, se hvad vi sagde, fordi nu kom de jo først, og det er da pinligt. Og vi sagde, nej, det var da kun godt. Nu fandt vi ud af, hvem han var. Og det er mit oprigtige mening helt ind i hjertet. Vi gjorde det jo, fordi vi ikke lige havde været stand til at få ham identificeret. Og kunne vi få andres hjælp til det, så er det jo super fint og fantastisk. Pressen har jo den store fordel, at de kan agere alle steder, her og nu, bare enten selv at tage en flybillet derned, eller få nogle kollegaer til det fra deres søsterblade rundt omkring i verden, hvor politiet, hvis jeg skal have belgisk politi ud at arbejde, osv., så er det ikke noget, man bare lige gør. Så skal man have nogle konkrete mistanker om det ene og det andet og det tredje, før man ligesom kan få myndighederne til at samarbejde på den måde. Så det her, det gik langt hurtigere, og jeg synes stadigvæk den dag i dag, det var den rigtige beslutning. Ja. Og jeg har det helt fint med, at BT fik en fjer i hatten og kunne joke lidt med det. Det var fortjent.
Så i den højere sagstjeneste kan man sige, at så er det fuldstændig lige meget, hvem der finder frem til de her informationer.
Fuldstændig.
Men jeg kan sige jo, jeg sad jo selv på BT's konkurrent og var journalist på det tidspunkt på Ekstra Bladet. Vi var ikke så glade for, at det var vores, konkurrent, der havde afsløret den her identitet. Så jeg endte med selv at blive sendt lige så snart, at vi havde hans identitet, og de havde nogle informationer om, hvor han kom fra i Belgien osv., så endte jeg med at blive sendt afsted sammen med en kollega og en fotograf, og så tog vi ellers til Belgien og forsøgte at optravle og gå i hans fodspor. Så vi var blandt andet nede og snakke med naboer, der hvor han havde boet. Vi fandt det rejsekontor, hvor han havde købt billetten til og fra Danmark. Og jeg kan huske, at vi også opsøgte forskellige moskéer, fordi vi vidste jo, at han var radikaliseret og meget troende muslim, så vi tænkte, nogen må vide noget i nogle af de her moskéer rundt omkring i byen.
Det lyder meget som politiarbejde, fordi det er jo nøjagtigt det samme, vi gjorde i situationen. Vi har selvfølgelig også været på billetkontor og fået videomateriale osv. Det foregår bare igennem belgisk politi, men vi sendte også medarbejdere til Belgien, som jo forsøgte at lave forskellige efterforskningsskridt dernede, men i samarbejde med de lokale myndigheder, fordi dansk politi kan ikke bare gå ud og være efterforsker i Belgien eller andre lande for den sags skyld.
Så det var BT, der kom jer til hjælp der med at kunne identificere gerningsmanden, som jo hedder Lars Dukajev. Og så lad os bare lige få etableret, altså vi snakker om en 24-årig tjetjener, som er flygtet til Belgien med sin familie. Og årsagen til, at han har den her benprotese?
Det er fordi, at han som ung dreng træder simpelthen på en mine i Tjetjenien og får bortsprængt foden og det ene underben. Og det er selvfølgelig en tragisk ulykke. Om det så har medvirkende indflydelse på, hvordan familien så sidenhen forholder sig til livet omkring den, det kan vi jo kun gætte på. Men han får så lavet den her benprotese og kan så i virkeligheden agere. Og han har jo været bokser med benprotesen på, så han har jo været i stand til faktisk at klare sig ret godt med en benprotese.
Men allerede inden vi nåede så langt, kom der hjælp fra en lidt anden kant, og det kan du fortælle os lidt om, Henrik. Fordi allerede fra Hotel Jørgensen, der er noget med en eller anden japansk turist, som spiller en rolle i efterforskningen der.
Ja, det var ikke så meget i forhold til identifikationen af ham, men mere i forhold til de spor, som blev sikret i forbindelse med den indledende efterforskning derude. At det var jo, at så snart er vi færdige med vores gerningsstedsundersøgelse på Hotel Jørgensen, så forlader man jo ikke stedet derude. Det blev lukket ned, som vi kalder det, og så dagen efter blev lavet en total ransagning af hele hotellet i samarbejde med den taktiske. Og der var jo selvfølgelig en masse forskellige ting. Alle personer var jo taget væk i forbindelse med selve bombedelen.
Ja, altså og alle gæsterne, der havde
alle
boet
gæsterne
på
var væk,
hotellet.
Ja. Og der var der jo så efterfølgende sikret en masse, for eksempel computer derudefra og mobiltelefoner og alt muligt andet, som så skulle til at undersøges. Og dagen efter, der kommer der så en fingeraftryksfolk ud fra National Kriminalitets Center og skal lave fingeraftryksundersøgelse på det sted, hvor vi skønner, det er nødvendigt. Og i den forbindelse, der er der netop, at de holder en lille kaffepause derude og kan se, at der er en japansk turist, som er vældig interesseret i at komme hen og snakke med dem. Og jamen, det vil de jo selvfølgelig gerne, fordi de ved jo godt, at der er mange, der har interesse i at komme ind til deres bagage og alt muligt andet. Så de tager fat i ham og siger, hvad er det? Ja, men han vil meget gerne hen til sin computer, fordi at den skulle han bruge og sådan noget. Og det er selvfølgelig meget rigtigt. Og så har ham der, jeg har set på de der billboards, som stod ude foran kioskerne, det var da ham, jeg har snakket med.
Altså på avisernes løbesedler?
Ja, det er vel det, man kalder det. At ham har jeg da snakket med, og han har da lånt min computer. Og der er det så mine fingeraftryksfolk, de siger, det var da interessant, og tager ham så i hånden og går hen og afleverer ham til den taktiske. Og så kan man sige, at der var det jo vigtigt at få den information, fordi at den computer, han har, vil jo så være meget interessant i forhold til de mange computere, som står inde på politistationen og skal til at undersøges. Det kan Jens formentlig sige mere om, men den bliver i hvert fald taget ud, og den bliver spejlet, som vi kalder det. Og på den computer findes der faktisk nogle meget interessante informationer om, både hvad japanerne har søgt på, men så sandelig også, hvad Lars har søgt på i forhold til sagen.
Og hvad kan vi sige om det?
Der bliver lavet det her spejl af computer, og det er så den, politiet arbejder på, fordi så har man stadigvæk originalen til, hvis sagen skal bruges i retten og så videre. Men så bliver den japanske turist bliver jo afhørt selv og spurgt om, hvornår er det, at den her mistænkte person har lånt din computer, og der fortæller han sig det tidspunkt. Og så bliver han spurgt om, hvad er det sidste, du selv kan huske, du har søgt på, inden du lånte den, og hvad er det første, du søger på, efter han har lånt den. Og på den måde indsnæver man det tidspunkt, så man kan finde de rigtige søgninger fra den mistænkte. Og det viser sig, at han skriver Jyllandsposten i søgefeltet, og frem kommer der jo selvfølgelig flere link med Jyllandsposten, og han vælger at klikke på det øverste. Det bliver faktisk ret afgørende, fordi havde han valgt at klikke på et af de andre, så havde han fået informationer om, hvor Jyllandspostens afdeling i København lå, fordi situationen er den, at han har været i København tidligere. Han vidste fra det besøg, hvor Jyllandsposten lå på Kongens Nytorv. Nu kommer han til København, vil lave et angreb, er min faste overbevisning, på Jyllandsposten. Han er på Kongens Nytorv, har været nede at rekognoscere. Jyllandsposten ligger ikke på Kongens Nytorv mere. Og så er det, han skal finde ud af, hvor ligger det. Men fordi han er så sikkerhedsbevidst, har han ikke selv telefon med, han har ikke selv computer med eller andet, så er han nødt til at låne en computer. Da han googler Jyllandsposten, kommer adressen så frem over i Viby i Aarhus, og det er nøjagtigt den adresse, han skriver ned på det her bykort over København, som vi tidligere har hørt bliver fundet i hans effekter. Og det gør han simpelthen, mens han sidder og googler det. Og så er hans dilemma er jo, at han finder ud af, at Jylland det er en anden del af Danmark, og han er her nu i København for at lave et konkret angreb. Han må, kan man sige, strategisk sadle om og lave sit angrebsplan om fra en bombe og en pistol, som han angiveligt vil bruge, til at være en brevbombe, som så er det, han går i gang med at fabrikere.
Og bare lige til lytternes forståelse skal vi lige sige, at Jyllandspostens redaktion ligger både i Aarhus og i København. Og tidligere, da Lars Dukaev tidligere har været i Danmark, der Københavner-redaktionen lå på Kongens Nytorv, som du siger, Jens. Men da han kommer igen her i 2010, der har redaktionen flyttet op på Rådhuspladsen, og det er så det, han ikke faktisk finder ud af. Heldigvis.
Vi har været inde på før, at han jo blandt andet har en pistol med. Og han har tre magasiner med 13 skud i hver, og så har han ydermere et i kammeret, så han har 40 patroner til sin rådighed. Og man tager jo ikke risikoen, løber ikke den chance at tage det med over flere landegrænser i en bus, hvis det ikke er, fordi man har tænkt sig at bruge det i forbindelse med det angreb, man skal iværksætte.
Og netop de tekniske digitale spor, som han ligesom har afsat på japaneren, den japanske turist computer, da han har lånt den, bliver blandt andet afgørende i retssagen. Men der er også noget helt centralt andet, der er afgørende fra nogle tekniske spor, Henrik, som I faktisk finder helt i starten af sagen, meget kort tid efter I ankommer til Hotel Jørgensen. Og så vender vi tilbage til de her CO2-patroner, som du nævnte tidligere. Hvad er det, der bliver helt essentielt med det, og hvad er det, I sikrer?
Da de laver den første indledende undersøgelse, så tømmer tasken ud på gulvet, der falder blandt andet pistolen, og så de her to CO2-patroner ud. Og der ved vi jo ikke på daværende tidspunkt, hvorfor de er med. Altså det viser sig senere faktisk, det er den oprindelige bombe, og brugt til at transportere det her sprængstof, som han bruger. Men på de her CO2-patroner, der er halsen ligesom skåret af, og man kan se, der har været noget ned i.
Forklar lige, hvad bruger man sådan en CO2-patron til?
Dem her, dem tror jeg faktisk var lidt problematisk at finde ud af, fordi de havde en størrelse, men det var formentlig til sådan en softgun-gevær, det har været brugt til. Jeg tror aldrig, det blev helt konkretiseret, hvad det var, men i hvert fald et eller andet, som man bruger, ligesom man bruger til de her softguns-pistoler og sådan noget. Det her er bare en lidt større patron. Da de vælter ud af tasken der, der skal man forestille sig, at det er jo ammunitionsrydderen, der sidder med det, men bagved dem er der jo så blandt andet repræsentanter fra kemisk beredskab, som også kigger med. Og vi kan zoome ind og se, at nede på kanten af de her patroner, altså oppe i halsen, der sidder der faktisk nogle hvide krystaller. Og de hvide krystaller er selvfølgelig vældig interessante for kemisk beredskab, fordi det må da være noget, der relaterer sig til sprængstoffet. Altså det eventuelle sprængstof, der bliver brugt. Så det er de meget interesserede i at få lov til at komme ind og arbejde med, når det så snart de får mulighed for. Og da de får den mulighed, så kommer de ind og får faktisk sikret nogle få af de krystaller. Og det er pudsigt, fordi da han kommer tilbage, så siger han, altså det skal siges, at han i øvrigt fuldstændig formummet i alt det der udstyr, vi normalt plejer, fordi så han ikke laver nogen fejl eller noget. Men da han kommer tilbage, så siger han, det var sjovt nok, for da jeg tog de her krystaller, der kunne jeg se, at de fordampede simpelthen.
Altså han prøver at sikre dem? Eller?
Han sikrer nogle af krystallerne på det rette element, og så kan han se, at de resterende de fordamper. Og det viser sig faktisk, at efterfølgende så laver han jo test på det, han har sikret derud, og finder ud af, at det er TATP. Altså det, man kalder satans mor. Meget flygtigt sprængstof. Og umiddelbart laver de jo masser af andre aftøringer, både ind på toilettet og på de andre patroner, der er kommet tilbage og sådan noget. Men man finder ikke mere. Det vil sige, at der er faktisk kun én prøve, hvor der viser sig, at der er TATP i. Og det var fordi, at den blev sikret så oprindeligt og så tidligt i selve undersøgelsen derude.
Altså simpelthen, fordi han skal sikre nogle af de her krystaller, men nærmest mens han gør det, så forsvinder nogle af de her spor.
Ja, de er åbenbart så flygtige, og det er jo så også det indholdet af det TATP, der gør, at de bliver så flygtige. At hvis det var, som vi havde ventet, som man normalt ville gøre, måske indtil man kommer ind og har sikret nogle andre spor, så tager vi lige nogle aftøring efter det, så de formentlig ikke kunne detektere, hvad det egentlig var, der blev brugt derude.
Og hvilken betydning får det under retssagen senere hen?
Altså det må Jens måske fortælle noget mere, men i min optik, der er det jo vældig betydende, fordi så har vi en mulighed for at sige, at det er TATP, der er blevet brugt. Hvor meget kan der være blevet brugt? Hvordan kan det være, at det har været, altså hvor meget kunne der være de her CO2-patroner for eksempel? Og så efterfølgende rekonstruktioner af de bomber, som vi rekonstruerer til forsøg. Er det jo også essentielt at vide, at det er TATP, der er blevet brugt som faktisk sprængstof.
Og på den måde altså, kan man jo også lave en form for estimat, formoder jeg, om hvor farlig den her bombe reelt kunne have været.
Ja, det kan man. Det er jo en del af hele efterfølgende sagsbehandlingsarbejde, at vi beder jo både kemisk beredskab og ammunitionsrydderne om at være med til at lave en rekonstruktion af de to bomber, der er. Og som sagt, jeg nævner jo to bomber, fordi han havde bombet med en, som i de her effekter, der blev fundet, blev der også fundet sådan et syv til sådan en, det der kalder en ding-dong-klokke. Altså dem, der sad jo i gamle dage, som er brugt til ved indgangsdøren. Den faldt jo også ud, og det vidste vi ikke på daværende tidspunkt. Men det havde jo også en relation til de bomber, som han faktisk havde. Og det er min overbevisning, at han havde en fuldt monteret, ikke klargjort, men fuldt monteret bombe med ind i København. Og da han så fandt ud af, som Jens har forklaret, at det faktisk ikke kunne lade sig gøre at bruge den der, så måtte han så tænke strategisk. Og så det var det ingredienserne fra den bombe, han havde med, som han så lavede om til en brevbombe-lignende ting.
Og er det noget med, at I simpelthen ender med at rekonstruere bomberne og laver en prøvesprængning?
Ja, begge bomber bliver rekonstrueret, og begge bomber bliver sprængt. Og ud fra det kan man så give et billede af, altså give en farlighed, hvor meget skade vil de have forvoldt, hvis så fremt.
Der laver man jo simpelthen en prøveopstilling, hvor man har emnet, der bliver sprængt. Altså den her bombe, som man laver fra teknikernes side, eller efter teknikernes anvisning i samarbejde med de forskellige bombeeksperter, vi har i Danmark, så har man en væg, en given afstand, og man har en person,
mannekiner
og så videre af mennesker, og så springer man det, og så bagefter kan man se, hvad er det så, der rammer, kan man sige, væggen, hvad har det af skadevirkning, hvad rammer mannekingen, hvor mange stykker rammer mannekingen, kunne det være dræbende og så videre. Fordi det bliver brugt til at belyse forsættet, som er rigtig, rigtig vigtigt i Danmark, når vi snakker straf. Hvad er det, den person, som man har indholdt, ville gøre? Og det er det, som man straffer ud fra i Danmark.
Og den prøvesprængning, hvad konkluderer den? Altså kan man sige, hvor meget skade kunne den have gjort, hvis det var, den var gået af på for eksempel Kongens Nytorv?
Jamen, jeg kan ikke lige huske antal meter indenfor, men den var dødelig inden for et vis antal meter. Det er der ingen tvivl om. Og det var begge bomber, vi snakker om. Altså både den oprindelige og så den der brevbombe.
Jeg mener, man fandt ud af, at den var potentielt dræbende inden for 1 til 2 meter, lyder det rigtigt?
Inden for få meter, tror jeg, var termen, man brugte.
Okay.
Og så er det vigtigt at forstå, at de der beholdere, som jo er stålt, netop er ret tykke, fordi de er jo egnet til at holde et større tryk. Men når de først eksploderer med noget i, så bliver det jo bitte små fragmenter, eller måske ikke alle sammen bitte små, men i hvert fald kan man sige fingernegle store fragmenter, der flyver rundt og kan potentielt lave alvorlige skader, altså blødningsskader, men også konkrete skader på de mennesker, som det rammer på sin vej.
Det kan godt være, at det her bliver lidt nørdet, Henrik. Men hvis vi lige skal være sådan lidt djævelens advokat, altså hvad er det, der gør, at I med 100% sikkerhed kan sige, at den bombe, som Lars Dukajev sidder med, den var færdiglavet, den var klar, og han ikke bare var ved at hælde den i toilettet, som jo var noget af det, han påstod?
Alt, hvad der var på det toilet og i den taske, bliver taget med hjem, og alt bliver efterfølgende konkret vurderet og fundet ud af, hvilken relation har det til de her bomber. Og den bombe, som hvad kan man kalde den indledende bombe, altså den for ringeklokken, der kigger vores teknikere selvfølgelig på dem og finder ud af, at der sidder noget limrester, både i den her ding-dong-kasse, og der sidder nogle limrester på det her CO2-patroner. Og så skal man også være opmærksom på, at inde på toilettet, der finder man jo også et 9-volts-batteri, og der er også nogle limrester på. Så man kunne faktisk sidde og rekonstruere den indledende bombe fuldstændig ved de her limrester og finde ud af, hvad der var. Og den, der har alt været i, men den har ikke været aktiveret. Nu er det jo sådan, i en normal bombesprængning, der er det meget vigtigt, at man får alt med hjem, og det er svært, for eksempel hvis bomben går ude i det fri, fordi der kan være alle de essentielle effekter forsvinder langt med. Men her, der er det jo gået på 1,5 kvadratmeter. Så i bund og grund, og det gjorde de, de tog simpelthen alt, hvad der var derude, og samlede sammen, tog de essentielle effekter, der skulle bruges i den takt, og så tog de det med hjem, og så sad de simpelthen og sorterede det i timer, måske ikke dage, og konstaterede, hvor de forskellige fragmenter hører til. Og da det så i samarbejde med de taktisk kunne vi få at vide, han har for eksempel været ude at købe noget pap, og han har været ude at købe et etui til videobånd eller noget, eller et DVD. DVD, ja. Og alt det kunne så gøre...
Som han ligesom skulle pakke bomben.
Som så kunne være en indikator på det. Og der var det så, at ham bombeeksperten, han kunne sidde og sige, jamen det passer meget godt, fordi vi har faktisk fundet papstykker. Altså det er jo så fragmenter, meget, meget, meget små. Vi har faktisk fundet plastikstykker, meget, meget, meget små. Og så formelig. Og så kunne han stille og roligt sidde og rekonstruere, hvordan bomben egentlig har været opbygget, og hvordan den har været sat sammen af to kuverter, således at man faktisk har haft sådan et to bobleplastkuverter, en stor og en lidt mindre, og at den lidt mindre har selve bomben så været i. Og det, som han konkluderer, det er, at når man så har trukket den ud, så er der lavet sådan en mekanisme, der sørger for at lave et slutter det elektriske kredsløb, der gør, at bomben så går af. Og der kan man så sige, at han har genbrugt ingredienserne fra den første bombe, altså den, han havde med ind, i den anden bombe. Og det kan de se derude, af det, der bliver fundet på toilettet faktisk. Så er ekstremt heldigt i forhold til, hvordan det går af, men også, at det er så et lille område, man faktisk kan få alle detaljerne med, hvordan bomben er blevet. Og jeg konstaterer, det er meget sjældent, at det kan ske. Det der.
Og en af de vigtige ting, man finder derude, det er jo blandt andet, man finder en lille pære, sådan en, man bruger i cykellygter osv., hvor glasset er knust. Det er så ikke sket ved eksplosionen, fordi det er jo noget, han selv har gjort, fordi det er rent faktisk vigtigt, at når det elektriske kredsløb ligesom bliver sluttet, det går netop fra det her 9-volts batteri hen til de to forskellige kontaktsteder på det her batteri. Når så der er strøm på, så begynder den her lille glødetråd, der normalt får det til at lyse, den begynder at blive varm, og det er så den, der antænder selve det her TATP, som er et meget flygtigt og let eksplosivt stof.
Det er derfor, man blandt andet kalder det Satans mor.
Ja.
Jens, på dit kontor, hvis vi kan sige det sådan, der er I jo faktisk også ved at få optravlet et meget konkret terrorspor, som leder jer til Belgien. Og det handler noget om, at Lars Dukajev, som på det her tidspunkt jo sidder varetægtsfængslet, han forsøger at smule noget ud i sin benprotese.
Ja, jeg ved ikke, hvor konkret terrorspor det egentlig er, men vi efterforsker jo, hvad der er af muligheder. Og på et tidspunkt, så får vi faktisk en henvendelse fra Berlingske Tidende, som har været i dialog med den mistænktes mor i Belgien, og tilbudt, at de vil gerne betale en billet, så hun kunne komme til Danmark, hvis hun vil tale med dem. Og så vil hun jo få lejlighed til at kunne besøge sin søn i fængsel. Og vi vil jo gerne snakke med hende, og det er derfor, de ringer til os, og vi kører så ned og har en snak med hende på et hotel. Det får vi nu ikke ret meget ud af. Hun er ikke så interesseret i at hjælpe andet end at svare på sådan helt almindelige åbne spørgsmål lidt om, hvor familien kom, og hvad de havde lavet før, inden de kom til Belgien, og de følte sig marginaliseret osv. Det går meget godt i tråd med det, at han selv var indstillet på. Og at de ligesom var gået fra at leve meget vestligt til at lige pludselig at leve meget muslimsk og så videre under deres ophold i Belgien. Men da moren så skal besøge ham i fængsel, så bliver han sådan helt rutinemæssigt, så bliver han visiteret, inden han går fra sin celle, og inden han kommer ind i besøgsrummet, og der er det så, at kriminalforsorgens personale, de skjult i en benprotese, finder et brev, hvor der er sådan nogle instruktioner i af forskellige slags, og blandt andet så beder han forskellige navngivende personer om ikke at sige noget og så videre. Og det skærper jo selvfølgelig vores interesse for, hvad er det så, som forskellige mennesker kan sige noget om. Og vi finder ud af, at han har haft relationer til nogle forskellige europæiske salafistbevægelser osv. Men det er jo ikke noget ulovligt i sig selv, men det er jo nogle miljøer, hvorfra der også udspringer folk, der så ligesom tager skridtet videre ud over at have en konkret tro, men også går ud og laver en handling. Så det var selvfølgelig interessant for os at finde ud af, var det ligesom noget, der sker med afsæt i det. Vi finder også ud af, at det område i Belgien, hvor han kommer fra, der er en meget sådan toneangivende imam, hvis søn har været, er blevet dræbt i forbindelse med et terrorangreb et sted i Afrika, og hans anden søn så er blevet også meget troende, og nu selv er imam i en anden moské nede i området. Så det er et troende sted, men igen, tro, det må folk jo gøre fuldstændig ligesom de vil, og det er rigtig vigtigt at forstå. Det er jo ikke troen, der gør noget, men der er bare nogle mennesker, der bliver meget radikale i en tro, der gør, at de bliver sure på et omkringliggende samfund og vil sætte nogle handlinger bag nogle ord, og så ligesom gør det i religionens navn. Og det er jeg sikker på, det er heller ikke noget, som de andre mennesker, der deler den religion, synes jeg, er lige godt altid.
Hvad er det, I finder nede på morens adresse i Belgien?
Vi havde jo været nede og rense på morens adresse i Belgien tidligere, og blandt de mange forskellige effekter, vi finder der, der er jo selvfølgelig elektroniske midler af forskellige slags. Og der finder vi det, der hedder Nasheeds på, som er sådan nogle små videoklip, som viser primært amerikanske, men andre vestlige landes militære køretøjer, når man ser, at de kommer kørende i konvoj i Afghanistan eller andre steder, og lige pludselig så springer der en bil i stykker, enten når de støder på en vejsidebombe, eller når de bliver udsat for et angreb med mortergranater af forskellige slags, eller decideret panserværnsvåben. Og så bliver der spillet jubelscener, og man ser folk, der jubler, og der er altid sådan noget meget, meget toneangivende musik lagt på dem her. Og det er jo klart noget, som de bruger. Det var før ISIS, det her. Og det var jo sådan noget al-Qaida-inspireret propaganda. Det har de altid været gode til at lægge ud. Og så bruger man det ligesom for at opfordre folk til at blive martyrer og dø i sagens tjeneste osv.
Jens, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Lars Dukajev, bliver han i dag faktisk betragtet som den første ensomme ulv, som det hedder, der har slået til imod Danmark? Og vil du lige forklare, hvad det begreb dækker over?
Altså begrebet Lonely Wolf, det stammer jo, kan man sige, fra, at når der sker terrorangreb, så er det vigtigt at finde ud af, er det en enkelt person, og er det en selvradikalisering, der står bag, eller er det en, der er sendt ud af en større organisation, et større netværk. Og det har jo betydning for, om man kan frygte flere nye angreb, måske endda samtidige angreb. Det har man jo set mange steder i verden, både i Madrid og i London, hvor flere store angreb bliver sat i søen samtidig. Og der er ikke noget i den her sag, der tyder på, at han er andet end en ensom ulv, altså at han kommer alene, og at det ikke sker direkte i ledtog med andre. Og ja, det er nok det første, man på den måde med sikkerhed kan sige, at han er en ensom ulv.
Og vi må bare konstatere, at terrorsager per definition er kompliceret, og de er omfattende, hvad angår efterforskningen. Allerhelst vil man jo gerne opklare de her sager, inden at de bliver effektueret og ført ud i livet, inden at der er nogle terrorister, der begår handlingerne. Også fordi, at de ofte har tråde til udlandet, som besværliggør efterforskningsarbejdet. Det kan være til forgrenede netværk, hvis de for eksempel, som du siger, opererer i grupper eller i terrorceller. Og så er der jo netop det her element af, at de også kan besværliggøres, hvis det er en helt enkelt individ, som arbejder, som Lars Dukajev formentlig gjorde, som en ensom ulv, fordi de så tit går under radaren.
Og så er der også konkret forskel i, hvad er det, de står til i straf. Fordi hvis ikke, at han ville blive dømt som terrorist, så ville han jo blive dømt for overtrædelse af sprængstoflovgivningen, hvor der er en straframme på 2 år, og der er jo markant forskel på at blive dømt for at overtræde sprængstoflovgivningen ved at lave en bombe, som man ikke vil være i besiddelse af, eller at være terrorist, fordi man havde til hensigt at dræbe andre med en bombe eller andre ting.
Og endelig vil jeg bare høre jer begge to, altså er der elementer i den her sag, når I sådan ser tilbage, som I måske faktisk aldrig fik rigtig fyldestgørende svar på? Er der en brik, der mangler i jeres puslespil, som stadigvæk er udefinerbar?
Det er der jo i høj grad, fordi vi har jo aldrig fået en tilståelse og dermed gerningsmandens forklaring på hændelsesforløbet. Jeg vil jo gerne vide, hvordan laver han bomben? Hvor laver han den? Er det, som Henrik har redegjort for, det vi tror selv, at der sker? Det føler jeg mig ret overbevist om. Og selvfølgelig også, hvad var det, han ville gøre med den bombe, når han kom til København? Hvorfor havde han den her pistol med og 40 skud og kniven? Det vil vi jo selvfølgelig gerne have haft hans forklaring på. Jeg tager rettens dom for gode varer. Han får jo 12 års fængsel og bliver udvist af Danmark. Og det er jo en rigtig, rigtig hård straf. Og det tager jeg så til indsigt for, at retten har vurderet vores efterforskningsresultater og vores hypotese om, at han kom for at lave terror. Det har de jo selvfølgelig lagt bag den her dom. Så på den måde får vi et kvalitetsstempel af retten, kan man sige. Men vi får jo ikke forklaringen på, hvad havde han gjort, hvad ville han gøre. Det er jo i et eller andet omfang hypotesebaseret gætværk.
Og måske også, hvem har egentlig radikaliseret ham, eller er det bare opstået
Ja, selvradikalisering, det ser vi jo ofte også, at unge mennesker sidder og bliver selvradikaliseret på nettet, især hvis man er lidt marginaliseret i det samfund, man lever i. Så skal der ikke så meget til at påvirke folk, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet. Så er det hurtigt at finde et eller andet og give skylden, og så bore mere ned i det, og det får måske folk til at lave den her handling. Det er set, men omvendt, så er det mest normalt jo, at der er nogen, der ligesom leder en i den vej, og vi kender dybest set ikke svaret.
Man vil sige, at nu Jens han ser det fra det, sådan, det overordnede strategiske perspektiv og sådan noget. Hvis vi ser så rent konkret fra det tekniske perspektiv, så synes jeg faktisk, at vi får lukket den fantastisk fint, den her sag. Fordi alt, hvad der bliver sikret derude, kan vi på en eller anden måde forklare, hvilken relevans det har haft i forbindelse med produktionen af de to bomber, og hvad han har brugt det til. Og alle de spor, der bliver fundet. Altså, vi kan jo bekræfte den måde, han har været professionel på i forhold til, hvor mange fingeraftryk finder vi. Hvad der sket med det udstyr, han er med? Og det, der var i bomben, hvordan har han fabrikeret den? Altså, alt det blev sådan set løst teknisk, vil jeg våge påstå, i den her sag. Så det er jo rigtig godt arbejde. Men man kan sige, at vi er også heldige. Altså, som sagt, at det var ikke spredt ud over en kvadratkilometer. Det var spredt over 1,5 kvadratmeter. Det gør det lidt lettere, men det er stadigvæk meget arbejde, der skal ligges i at få det her puslespil, som det virkelig var, til at falde på plads rent teknisk.
Og en lille ting i forbindelse af de meldinger, som vi så får fra kriminalteknikerne. På det tidspunkt, hvor de fortæller os, at det her det er til ATP, der betyder det jo, at vi konkret får at finde ud af, at det er noget, han har lavet i Danmark, eller kan man sige bestyrke troen på, at det er netop noget, der kommer færdigkøbt. Men så går vi jo ud og laver forhøringer i samtlige matasser i København og skriver til andre i Storkøbenhavn for at finde ud af, om man har købt Brindover Ilde og acetone, som er de remedier, man skal bruge for via en kemisk proces at fremstille til ATP. Så det er jo ikke bare noget, man siger, okay, det her det er til ATP, og så ligger det der på hylden. Nej, der går simpelthen efterforskere ud i rigtig, rigtig mange matasforretninger og forskellige andre specialforretninger, der sælger de her elementer. Og i øvrigt er lovgivningen jo efter det her blevet lavet om, sådan så at hvor man i gamle dage kunne købe over 30% Brindover Ilde i forretningerne i dag, så kan du ikke købe mere end 10%, tror jeg det er, at du kan købe i dag, fordi man netop ikke vil have, at det kan bruges i sprængstoffet.
Var det noget, han havde købt i Danmark, eller havde han rent faktisk transporteret det fra Belgien?
Jeg er overbevist om, som Henrik også siger, at det er noget, der er opbevaret, fremstillet i Belgien eller et andet sted, opbevaret i de her patroner, som er sådan ret store. De er nærmest på størrelse med en halv liter sodavand, som de fleste kender. I øvrigt så tror jeg også, mange kan kende patronerne sådan ud fra udseende, at det er for eksempel sådan noget lignende, man bruger i SodaStream-maskiner osv. Det er den type patroner, og som vi var jo også ude at undersøge, hvor kunne man have købt det her, for at finde ud af, om det var noget, der var i Danmark. Jeg tror på, at det kom hjemmefra, og det var en færdig bombe, da han kom.
Sagen her blev jo ikke den sidste terrorsag, vi har set i Danmark, eller mod Jyllandsposten for den sags skyld. Allerede i december samme år, så var der 4 mænd, der blev anholdt fra Sverige i København, som ifølge PET havde planer om at angribe avisen og dræbe så mange som muligt. Men grundet blandt andet jeres efterforskning, så bliver Lars Dukajev idømt 12 års fængsel for terrorforsøg mod Jyllandsposten i 2011. Og i 2013 så blev han udleveret til videre afsoning i Belgien. Er der nogen af jer, som tilfældigvis ved, om han er kommet på fri fod igen?
Det vil jeg tro, han er, fordi den dom, han har fået, den kan de jo ikke skærpe, jævnfør deres regler. Når man udleverer nogen til straf, så er en af reglerne, og så skal de ligesom have den straf, som der er dømt i Danmark. Og der vil man blive løsladt efter 2/3 tid af de her 12 år, det vil sige efter cirka 8 år. Så han må antages at være på fri fod.
Og så lader vi det være ved det. Vi er i hvert fald glade for, at det ikke gik endnu værre, end det gjorde den dag, og at andre ikke blev ofre for hans planer. Tusind tak, fordi I begge to lagde vejen forbi og for at være med i dag. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.